Honestly,
ሄሎ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ትግርኛ ነው መሰለኝ። እንትን ሄሎ፣ ቪዛ ይመሽ?
ልክ ነው።
እሺ፣ እንትን ኢንፎርሜሽን ደሌ ትግርኛ አይደል?
ልክ ያለው። እሺ ናበይ
እሺ፣
ዓዲ እየ
ካናዳ
እሺ ካናዳ ንምንታይ ጉዳይ ክኸዳ ደልየ ነይረስ?
ኢንቪቴሽን ነው እና
እሺ
ስለዚህ እንታይ የድሊ ከማለው ዘለን ነገራት
ኖ
ካልኣይ ከምዚ ናይ ኮቪድ ክታበት የድሊ ድዩ ሌሎ ፌበር የድሊ ድዩ
እሺ
ጅቲ ቪዛ ንስ ክንደይ ዝኣክል ኢንቪቴሽን ቪዛ ክንደይ ዝኣክል እዮም ክህቡ ዝኽእሉ ሕጂ
ክፍያ ድዩ?
የዋ ኣይ ወርሒ በር ክንደይ ወርሒ እዮም ዝብሃኑ ቪዛ ክፍል ክንደይ እዩ
እሺ ሽኩልኩ ነገረኒ ኢንቪቴሽን ሌተር ተላይክለን ድዩ?
ኢንቪቴሽን ግን ክላኸለይ እንዲዩ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለኹ እየ
ፅቡቅ። ከም ድሕር ዳኣ ኮይኑ መጀመርያ ብጉብኝት ወይ ከዓ ቤተሰብ ንምጥያቅ ድሕር ዳኣ ኮይኑ ኢንቪቴሽን ሌተር የድልየን እዩ ከምቲ ዝበሎ። ካብዚ ኢንቪቴሽን ሌተር ከዓመ ብደንቢ ስለ ርክብኩም ዝገልፅና መእመን ክኸውን ክኽእል እኒሄዎ። ኣብኡ ከይደን ዘለዎም ምስ ሰብ ዘለዎን ርክብ ክገልፅ ክኽእል እኒሄዎ ከምኡውን ወፃኢ